ये दुनिया का सामने में हो रहा है, वही समय का क्या है काफी बात दे दिया तो लग लगा दिया और क्या नहीं लगी उसका लगा दिया नई से मरी चावल क्या हो गया नाम नई से क्या कर लिया बता रहे हैं
हमारे पास সেইটা শোনাতে পারবো না। যদি আগে কমিটিতে গিয়ে আমরা সন্ধ্যা সময় করে পৌঁছবো, এই জেলাগেতে গিয়ে এর বিষয় কিছু ব্যবসা করে দিয়ে সেই সময়তে দামোদর রক্ষক আমরা পাশ শেষ করে কমিশন থেকে ধরে আমাদের ওরকম ইচ্ছায় মহাদেব আমরা ওইখানে ওইটা আরম্ভ করবো। তখন আমরা সাধারণভাবে ওই দলকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওই লীলা কথা আমরা এখানে হরিণগণে বিশেষ একটি লীলা বর্ণন করি। যেখানে যেখানে গেলেন সেখানে গোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন বৌদ্ধ শঙ্কর গৌড়ীয় ঠাকুর এগুলো তারা সেখানে প্রতিষ্ঠা করেছে। এই হচ্ছে খেলাঙ্গন, খেলাঙ্গন হ্যাঁ খেলাঙ্গন, এই খেলাঙ্গন খেলা পাচ্ছেন রাজা কি খেলা পাচ্ছেন না কৃষ্ণ কি খেলা পাচ্ছেন, কিন্তু রাজা এখানে খেলা পাচ্ছেন রচনা করলেন গোপনে গোপনে চারিদিকে বলে চরিত্র ভালন তার উপরে সন্দেহ করে আর যাকে দেখে নিয়ে দেখ ভালো ওই কথা ছাড়া কোন কথা নেই বলে বলে কলে সবসময় হাজারা নাম দিচ্ছে গোপীগণের যে প্রতি কৃষ্ণের কথা নিজেকে ধন্য মনে করে আমার পত্নী কৃষ্ণকে প্রতি অনুরাগ রেখে আমার পত্নী না কৃষ্ণকে প্রতি অনুরাগ করতে হ্যাঁ যা তুই বলবে নগরে রাই কলম তুমি ডুবেছে কৃষ্ণ কলঙ্ক সাগরে মনত গো হে নগর তুমি যাও সব জায়গা তুই বলে তার নগরে নগরে তুমি বেড়াও বলো যে রাই কলম তুমি ডুবেছে রাই কলম তিনি ডুবেছে শ্যাম কলঙ্ক সাগর শ্যামের কলঙ্ক সাগরে সে সাগর মে ও ডুবে গেল সম্পর্কে চিন্তা নেই। কৃষ্ণের সব ধারণা রচনা করলেন এসে এদের প্রতি ঠিক করতে হবে আমি কি আমি মান যে আমি কত আমার থেকে তুই প্রতিকতা প্রতিদিন নিজে অসুখের বেদনা করেছে অসুখ মুখ বুখার হয়ে গেছে এটা বুখার তো হয়ে গেছে উপরে নেই 104.5 ডিগ্রি বুখার হয়ে গেছে 104.5 ডিগ্রি বুখার আমার মনে হয় ওই বুখার কি সে বুখারটা মরাছে সেই জন্য তাই খুব অসুস্থ আশিস বাঁচবেন না যশোদা মা বড় বড় ভাগ্যের কাছে গিয়েছে বড় বড় ভাগ্যকে পাশে গেলেন অরণ্য বোঝা যায় বড় বড় ভাগ্য লোক লাগবে কিন্তু ওর ঠিক নিয়েছিল ব্রজেতে যদি কোন প্রতিযোগিতা নারী থাকে, ব্রজে যদি কোন প্রতিযোগিতা নারী হো আপনি সির পর ঘোড়া লেখা উঠলে পানি ভরলায় যমুনা সে যদি পানি ভর যায় আর কৃষ্ণ কাজ ভি সে কিয়া যায় তো হো সকতা হ্যাঁ কি যে বচ যায় কোন ভি নারী হো লে আয় বচনে না বড়ি জমে আঙ্গা পানি আমি পানি জল আঙ্গো যমুনা থেকে ঘরে ঘর আছে যেমন যমুনা থেকে সকালে একটা সহস্র ছিদ্রে একটি ঘর মাঙ্গাই আমি মনে করি ঘোড়া টানবো কিন্তু একটা ছিদ্র আছে বসিয়ে দেয় কি হবে তখন একটা এদিকে দিকে পাতা লাগে তো মাসি করি যে তুমি তো সত্যিটা তুমি নিয়ে আছো সেই জন্য আছে পানি খুব বারাণসী যদি কৃষ্ণ হয়ে ঘটে সব কর্ম করিতে সে রঙে পড়ে যদি চার বারাণসী স্ত্রীয় পতি ঘটল হো আপনার পতি কে প্রতি আর বারাণসম লাগে আপনার কর্ম খাইয়ে তবে কৃষ্ণ কাজ ভজন নেই কারণ সে কারণ ও নারক নিয়ে যাচ্ছে যদি কোন স্ত্রী নিজে পতি কেউ প্রতিজ্ঞান করে এর হার চান মানুষকে প্রতিজ্ঞান করে তারা মত হয়ে যাবে যদি কৃষ্ণ সে না ভজন করে কৃষ্ণ সে পতি মনে করতে হবে কৃষ্ণকে প্রতি জ্ঞান করে না ওই স্ত্রী করেনি বৃন্দাবনের যে গোপীগণ ওরা ব্যাপী করেনি না ঘরটা মানুষ একটা প্রতি জ্ঞান করে আর কৃষ্ণকে প্রতি জ্ঞান করে না তার প্রতি তাকে রক্ষা করতে পারবে না রক্ষা কে করবে একমাত্র কৃষ্ণ এই জন্য পালন করবেন রক্ষা করবেন এই জন্য কৃষ্ণই করবেন ও মনে করি আমার প্রতি প্রতি আমার খুব ভক্তি আছে ওই জল উঠাই যাও আর জীবন সব করে যাও ওই ওই শান্তিকে লম্ব দিয়ে পালালো তুমি মাকে পালো আমি তুমি আমি যাবো না আমি তো শ্যাম কলঙ্ক সাগরে আমি দিয়ে আছি আমার মনে তো হবে না না তুমি যাও নি পানি ভাষে লে আই আর পানি পিয়াই বন্ধ নেই পিয়া আর কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্বাস্থ্য হতে রামচন্দ্র প্রভু
ভোগরাম তারবা কাজরাওত মানে কাসরত কাসরত মানে কি পালওয়ান সাহেব হামলো কাজ গাইড হ্যাঁ গঙ্গা জি মেরা ব্রজবাসী ভি হুম আর প্রতি বার হমলোকে সাথ লেকর কসরত করলে স্থান হার কৃষ্ণ ইহা পর অক্ষয় বট কবি पुराने हो जाते हैं फिर नए हो जाते हैं फिर नए हो जाते हैं जब कखन पुराना हो जाए अब फिर नूतन हो जाए अब फिर पुराना हो जाए किंतु नष्ट है ना। 50 वर्ष पूर्व जो पुराने थे पुराने पास जोड़ सा दिए और चले गए पुराना वाला चला गया जो ओल्ड ट्री हैविंग ए सन नॉट सन हिमसेल्फ एंड ही became antagnan, disappeared. But he kept one his branch here. And again new and new. Again?
Nahi
atma alati. Nahi. Atma wahi. Same wahi in new bottle. Ete akhay bar. Ekhane jara asbe আর যা ফল চাইবে অক্ষয় হয়ে যাবে জগতে কোন ফল আকাঙ্ক্ষা করবে না ইহা পর যে কই আগা যে কামনা করেগা ও অক্ষয় ফল হয়ে যায়গা দোজ যদি কাম দিয়ার এন্ড ডিজায়ার এনি ওয়ার্ডলি থিং আর সুপারন্যাচুরাল আর অপ্রাকৃত ট্রান্সডেন্টাল এভরিথিং উইল কমপ্লিটেড হিয়ার দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ অক্ষয় বাস। एक समय कृष्ण एक समय से कृष्ण एक से छिलन और सुधाम सुबल सखा इत्यादि संगनीय कसरत करते थे और पहलवानी कुश्ती दंगल एक तुम करते सखीरा बोलो ये तुम कीसर पहलवान तुम्हें कल के सुधाम तुम्हें कर फले दिए छे तो तुमको पराजित तो कर दिया तो सुधाम हमको कैसे कर सकता है मैं सबसे पहलवान हूँ हमको कोई नहीं हरा सकता हमने सुधाम को मधुमंगल को यहाँ तक की दाऊ भैया को सबको परास्त कर दिया है। आई हैव डिफीटेड माय एल्डर ब्रदर बलदेव प्रभु आई हैव डिफीटेड सुधाम सुबल मधुमंगल एनीवन कैनॉट बी कंपेयर टू मी आई एम वेरी मच क्या हो तो पहलवान ना हो तुम रेस्लर तुम बोलेंगे हमारे में तुम आज के पहलवान नहीं हम सकल के परास्त कर दिए थी हम अभा से बका सुर सकल के परास्त करे थी ए बार कौन से हमें परास्त करब गोपीरा बोले अच्छा तो तुम यदि पहलवान थको तुम यदि खूब वीर थको তাহলে আমাদের সখীর সঙ্গে তুমি যুদ্ধ করে দেখে গেছে ভক্তিমতী রাধিকা একবারে মল্লবেশ ধারণ করেছেন আর কৃষ্ণ মল্লবেশ ধারণ করেছেন আর লঙ্গোট বাঁধ দিয়া আর একে আখাড়া নিয়ে উত্তর গেল তুমি আখাড়াতে আখাড়া মানে কি মল্লভূমি ওইখানে তো তিনি আসলেন আর সখীরা ইনার দিকে তরফ থেকে আর মধুমঙ্গল সুবল সখা উনকে সাথ সঙ্গে कुल्फी ने हाथ ऐसा मिलाया और मिलाते ही कृष्ण को नीचे पटक दिया कृष्ण नीचे हो गए और श्रीमती राधिका जी ऊपर कहा जी अब तुम हार गया तो नहीं मैं हरा नहीं हार नहीं गया अभी पराजित तुम्हें अच्छा नाम ही पराजित ना तुम ही पराजित क्या ना पराजित अच्छा देखो जैसे किसका नाक ऊपर में है राधिका नाक नीचे आज कृष्ण नाक के ऊपर कृष्ण टोल दैट श्रीमती राधिका एंड ललिता टोल दैट यू आर डिफीटेड ही टोल दैट आर नॉट डिफीटेड कृष्ण वाज लाइन फ्लैट एंड श्रीमती राधिका वाज अप ही टोल दैट यू हैव बीन डिफीटेड Because I have not defeated how my nose are up and your nose are down. So you have been defeated. And so Krishna has a ranga siya. He can say gopira. He akha bate puja kato. Pradeep dito. Parikrama kato. Gopiya hi haa karke. Or gop samaj. He akha bate ne pradeep dito. Dito. Or उनसे प्रार्थना करते नंद जसोदा प्रार्थना करती हमारा लाला जुग जुग जियो कहा है वो जुग जुग जियो बकरेश्वर बकरेश्वर पंडित है बकरेश्वर पंडित हाँ इधर आ जाओ उनसे प्रार्थना करते कि हमारा लाला जुग जुग जिए ब्रजवासी गोपीरा प्रार्थना करतो हमारे प्रियतम जुग जुग जीव एरकम सकली प्रार्थना करतो कृष्ण भालो भालो से ठाकुर आखा बाग के नीचे आप लोग भी आपका जो मनोभीष्ट होगा यहीं पर आप कहेंगे आप लोग करेंगे मनोभीष्ट जो आपको अच्छा लगता है तो ये अक्षय वट पूरा कर देंगे इसलिए अक्षय वट में आए थे यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आए नित्यानंद प्रभु जी आए अद्वैत आचार्य सबसे पहले आए रूप सनातन यहाँ पर रहे होंगे हमारे जितने गोस्वामी लोग हैं ऐसी कोई यात्रा नहीं है जो नहीं आती है सब यात्राएं यहाँ पर आती हैं यहाँ पर ठहरती हैं और यहीं से तपोवन और उसे घर से ही पैदल होते हुए सिर घाट में जाते हैं हम रहे पर सिर घाट में जाओ सिर घाट में जाएंगे वी विल गो फ्रॉम हियर टू तपोवन वेयर गोपी हैड डन एट टॉर्टिस एंड फ्रॉम देयर वी विल गो टू सिर घाट एंड फ्रॉम देयर वी विल गो टू वत्स वत्सवन वी विल गो टू चौमा तो उन्हें ब्रह्मा ब्रह्मा शुभ दर्शन ऑफ कृष्ण एंड वेयर ही हैज स्टोलन काउज एंड कॉफ एंड कवर्ड बॉय एंड देन फ्रॉम देयर सकराया सपौली वेयर अघासुर वाज देयर एंड ही वाज किल एक प्रकार के हमारा यही शेरगढ़ शेरगढ़ माने खेलन बन खेलन बन से ये सब कृष्ण की बिहार लीला बिहार और लीला की स्थली है संत लोग यहाँ पर तपस्या करते थे वो सनातन निर्जन वन में रह करके तपस्या करते थे गांव से बहुत दूर जहाँ पर हम जाएंगे वहाँ पर भूत भी नहीं रह सकता डर के मारे और हमारे गोस्वामी लोग बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग उन सब जगहों में तपस्या करते और गांव के लोग उनको रोटी वहीं पर पहुँचा देते थे उनको जरूरत नहीं रहती यहाँ पर पहुंचा देते और राधा कृष्ण का दिन रात भजन करते थे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम दिन रात भजन करते थे महाप्रभु की धारा में यहाँ पर और भी वैष्णव संप्रदाय लोग यहाँ पर आते हैं किंतु गौरीय वैष्णव संप्रदाय का ये सब जितना क्षेत्र है उन लोगों पर अधिकार है वो लोग भाव के साथ में इन चीजों को लाते हैं अभी यहाँ पर कोई रामानंदी वैष्णव बहुत दिन पहले यहाँ पर अपना जगाया आसन और यहाँ पर रामचंद्र जी का मंदिर है रामचंद्र जी का मंदिर है सीता जी है और कौन है हनुमान जी है ये सब अभी हम लोग यहाँ की कथा सुन करके फिर यहाँ पर जाएंगे वहाँ पर प्रणाम करेंगे प्रणाम करके तब फिर हम लोग तपोवन के लिए जाएंगे तपोवन के लिए हम लोग जुग जुग जियो जरा बचाओ तो कहाँ है कहाँ
दिए श्याम लाला फूल तेरे पायरी रंग काला दिए श्याम लाला दिए दिए श्याम लाला दिए श्याम लाला फूल तेरे पायरी रंग काला दिए श्याम लाला
समझ में आ रहा है लाला माने कृष्ण जुग जुग जियो और वो कैसा है श्यामला अंग काला उसका शरीर का और ऊपर में क्या है पगड़ी कैसी पगड़ी बड़ी फहरा रही है बड़ी सुंदर और उसके ऊपर में क्या है मौसम और मुख में क्या है खड़ा कैसा है
तेरी पगड़ी रंग काला श्यामला दियो श्यामला तेरी तेरी पगड़ी रंग काला दियो Oh, my God.
چھ پگڑی پہن کر کے آئے ہیں اور کشتی کرنے کے لیے تیار ہے, جسے انہوں نے چیلنج دیا یہاں, اور گوپیوں سے پہلا پڑ گیا, ابھی تک تو سکھاؤں سے پہلا پڑا تھا, اور تم کو گوپیوں سے پڑھا, تم نے اصلوں کو پرست کیا, بہت بڑے اصو پرست کرو سر, کتنا ارسو بکاسو سیما وقت کیسی یہ سب کو تم نے پرست کیا, اپنے سکھاؤں کو بھی پرست کر دیا, اب پہلا پڑ گیا کس سے, اب گوپیوں سے آپ اس بات تم جب جیت لو تب تب کم گئے جیو شامل جیو شامل تیری پگڑی نکالا Thank you.